khona babugandi akumangalisi ngakuthi itenza ke leyo ngobana ubunzima aphakathi kubo umnankagwa ngale bandleni langakibo bungamenza ukuthi adinge ubudlelwano labangaphandle esenzela ikusasa yakhe kwezombusazwe waseZimbabwe. Ungathola ukuthi kuseduzane lokuthi indaba libe liqiniso, ungahlolisiswa isimo akuso bemhlasela ngapha emuva laphambili phezulu laphansi ngumuntu osesimeni sokuthi engabe udinga ubuhlobo bobudlelwano labaphikisayo esenzela ikusasa yakhe nxa umbuso kamgabuti wafike ekupheleni.
Mnumzana Ngwenya, wena ukubona njani ukuthi kungayenzakala yini ukuthi umnumzana Mnangagwa babambane lo mnumzana Tsvangirai babumba uhulumende?
Lawa ngibona ngathi ngamanga mina ngoba uze umuntu owezana uPF onjengomnangagwa akhulume lo Tsvangirai engakhulumi lo Mjuru. Ngibona ubungani bakhona buyabe buvele ngapha. Kunjalo nje siyazi ukuthi babo kuvele kulabantu abakhuluma nge-National Transitional Authority engelakhetho phakathi ngaphandle kokuthi nxa kuthiwa khona umnangagwa uthi nxa uTsvangirai kumbe yi-alliance kumbe yini angade anqobe amnange. Kodwa okwakhathesi njengokutho kwamsambo lenyuka ingoda ngathi la ngamanga yi-fake news yani ukuthi ubudlelwano bokhona bakithi angiboni bukhona.
Mnumzana Maxapulane uyakhuluma lapho. Mnumzana Ngwenya, uyavumelana la yini?
Ngiyamuzwa ubaba uNgwenya ukuthi uvelela ngaphi, plus uNgwenya ngithi useduzane le mbiza lapha ebilayo. Kodwa-ke ongafunisa ukunanzelela laphana Ngwenya ukuthi phakathi kukaMjuru lo Mnangagwa ubuhlobo bakhona sobawonakala ukwedlula phakathi kukaTsvangirai lo Mnangagwa. Ngathi ubutha begazi osobaba khona phakathi kukaMnangagwa lo Mjuru nendlela abaphatha ngayo Mjuru kuqala ngayo Solomon kusiza kuyo Joyce ukuthi bangakhulumisana umlotha kusesekhatshana. Kodwa-ke uTsvangirai lo Mnangagwa bangahlangana mhlawumbe futhi bebizana ngomhlobo ukuthi badabuka kuphi bezama ukuthi babuthane bathathe umbuso kumazezulu ngoba inkulumo esiyizwayo kulezi nsuku ukuthi amakaranga ayakhala athi ayi kade savalelwa ngaphandle kithi lathi sizama ukuthi sibuse. Bangahlangana ngalelo. Kodwa ikakhulu-ke wena babugandi lo Ngwenya, umhlangano walaba abantu ungenziwa kakhulu ngabantu abavela kwamanye amazwe amadona ama-superpower lama-countries ayo lawo ale-interest ukuthi iZimbabwe nemva kwamgabe izakuma kanjani. So singakukhangela kahle kahle kulula ukuthi bengabe behlangene kumbe izithunywa zabo zihlangene zibuzana ngokuthi kungamiswa kanjani ngemva kukamgabe.
Mnumzana Ngwenya, nxa sikhangele udaba lolu asithi babambane bobabili laba, akusoze kuthiye phandle yini eminye imihlobo efana labesiNdebeleni?
Ya, nxa yikho bengisithi mina nxa ukubambana kwakhona kuyikuthi umnankagwa engaxotshwa kumbe angaze aphume kuzani kuthiwe sokusitsho ukuthi labata abade bekhalakhala ama-veteran labana ababesithi bona gabala budlelwano lamabanga aphikisayo ukuthi idabayo sebevumile ngoba ungazilandeleli i-electoral block yakhona i-constituency yakhona engaba phakathi kwama-veteran abantu abalendlela i-celebration le-alliance ingabe inkulu kakhulu. Ngokuthiwa sithi kule rational sense kodwa uncle okuqala phela uthi kathi esibhere wangaphumi kuzamupf mnangazo kuzasuthika bamkhiphe kuzamupf. So hayi mina ngilokhu ngisala njengoba sengiyimodingize sithi engiyiphuze le mbiza kodwa ngibona ngathi i-ideology yakhona ekamnangagwa lo Tsvangirai lama-veterans omtswangwa abaphikayo ingathi khathanga kancane.
Ye, nanti udaba Mnumzana Macaphulana, ngiyabuza uyahleka lapha, uthini wena lo?
Uyabona ukuthi phela ubhudu uNgwenya uyamazi ukuthi i-opinion maker njalo i-observer, so akutshoyo kuqakathekile. Kodwa okumele sikunanzelele yikuthi isizini esesikuyo umkhathi wepolitiki njengekumkhathi wezimali uzathola ukuthi sokusazakala kuye wonke umuntu ukuthi kuyathandeka kungathandeka umbuso kamgabe sisekugcineni. Ngakho wonke ama-politician bazithandela izikhundla and ukuthi impilo kamnankagwa isilutshwane kuzwane PF kubhalwe emdulini. So vele yisikhathi sezimanga-ke mina lesi simanga ngibone ngani yisimanga esingabe senzakele njalo singabe siqhubeka sisenzakale.
Hhayi, kuyezwakala. Ungaphosela okugcina Mnumzana Ngwenya usigqibele ihlelo?
Iqiniso ukuthi nxa kulokubambana okukhona phakathi kwamambadla wonke boluntu lonke umuntu wonke ophikisana leZANU PF yini into eqhakazekile ilungile ukuthi umbuso lo owuqini obugebenga uchithwe.